Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Αγαπητές μας φίλες και αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήλθατε σε άλλη μια εκπομπή λογοτεχνία Στερτζιανά. Μαζί θα περιηγηθούμε στα λογοτεχνικά θέματα της ημέρας και φυσικά θα ακούσουμε και την αντίστοιχη μουσική. Όπως πάντα, ακούτε τις φωνές της Μαρίας Κούβαρου και του Ανδρέα Καπανδρέου, ενώ θα το έχετε πλέον εμπεδώσει. Στην κονσόλα του ήχου έχουμε πάντα μαζί μας τον φίλτατο, αγαπητό μας Ρένο Κυριάκου.
Γεια σας και από μένα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Έλενα Περικλέους. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο αλλά πάντα επίκαιρο βιβλίο του Ισαάκ Ασίμοφ, «Εγώ το ρομπότ». Ας ξεκινήσουμε όμως από τη σημερινή μας καλεσμένη. Κυρία Έλενα Περικλέους, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας και η αλήθεια είναι όποιος δεν βλέπει δεν ξέρει πόσο ωραία περνάτε εσείς εδώ. Γιατί όποιος αγαπά τη λογοτεχνία περνά και όμορφα.
Έτσι είναι κυρία Περικλέους και σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην εκπομπή λογοτεχνία Στερτζιανά. Θα θέλατε να μας πείτε ήδη αρχικά δύο λόγια για εσάς, ώστε να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας όπως θα θέλατε εσείς να σας γνωρίσουν αρχικά.
Η πιο δύσκολη ερώτηση πάντα, το να βάζεις κάποιον να μιλήσει για τον εαυτό του. Οπότε και είμαι δασκάλα, όπως πολύ σωστά είπε ο Ανδρέας, ο φίλος Ανδρέας. Αγαπώ τη δουλειά μου. Είμαι από εκείνους τους δασκάλους που λατρεύει τα παιδιά. Και παρόλο που δεν ήταν η αρχική μου επιλογή, νιώθω ευλογημένη που βρίσκομαι στο χώρο του σχολείου. Δεύτερο, έτσι, πολύ σημαντικό που θα ήθελα να πω για μένα, που σχετίζεται και με το γιατί γράφω. Όταν ήμουν νεαρότερη, πολύ νεαρότερη, από μικρό παιδί, θυμάμαι τον εαυτό μου να θέλει να αλλάξει τον κόσμο, γιατί πάντα έβλεπα γύρω μου διάφορα πράγματα στρεβλά. Στην αρχή σκεφτόμουν να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέω στους μαθητές μου. Στην πορεία του χρόνου ασχολήθηκα και με την πολιτική, ναι. Στην πορεία του χρόνου ανακάλυψα ότι δεν είναι ούτε η πολιτική, ούτε οι πρόεδροι, ούτε οι βουλευτές που αλλάζουν τον κόσμο. Ο κόσμος αλλάζει αν αλλάξει ο άνθρωπος και αποφάσισα να αλλάξω τον κόσμο γράφοντας. Αφού έχω διαβάσει πάρα πολύ και συνεχίζω να διαβάζω, νιώθω ότι η δύναμη των ιστοριών να αλλάζει τον κόσμο είναι τεράστια. Δεν είναι τυχαίο που καίνε τα βιβλία σε περίοδους ανελευθερίας. Οπότε, ναι, θα έλεγα ότι γράφω για να αλλάξω τον κόσμο και διαβάζω, γιατί αν θα έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου, το κύριο μου καπέλο, τέλος πάντων, η κύρια μου ταυτότητα είναι η ταυτότητα του αναγνώστη. Θα έλεγα ότι διαβάζοντας ζω πολλές ζωές, ναι. Και έτσι για να σας πω και πόσο χρονών είμαι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν ξέρω, θα πρέπει να πείτε ότι δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι 2025 χρόνων.
Δεν σου φαίνεται καθόλου.
Το ξέρω, γιατί κάνω book botox. Στην πραγματικότητα έχω δίπλα από το κρεβάτι μου, εκεί που διαβάζω τα βιβλία μου, ένα σημειωματάριο και προσθέτω τη διάρκεια του ταξιδιού που μου χαρίζουν τα βιβλία. Το έχω προσθέσει πρόσφατα για να δω πόσο χρονών είμαι και έχω κλείσει εσείως τα 2025.
Πολύ καλά. Ας μείνουμε λίγο στην εκπαιδευτική σας ιδιότητα. Αλήθεια, πώς βιώνει μια εκπαιδευτικός και μάλιστα από μια διευθυντική θέση που έχετε κι εσείς τη σημερινή σχολική πραγματικότητα?
Ως μια τεράστια πρόκληση. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Ισχύει όπως υπάρχουν εμπόδια και στην κοινωνία γύρω μας. Έτσι, όσο δυσκολεύουν τα πράγματα στην κοινωνία, τόσο δυσκολεύει και η εκπαίδευση. Αλλά ειδού πεδίων δόξης λαμπρών, θα έλεγα. Εδώ είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο ρόλος του διευθυντή ακόμη περισσότερο, να δημιουργήσει εκείνο το σχολικό περιβάλλον που θα το βιώνουν τα παιδιά με χαρά, με δημοκρατικότητα, με δημιουργικότητα, έτσι ώστε να βγαίνουν στην κοινωνία πολίτες ελεύθεροι, ενεργοί, κριτικά σκεπτόμενοι, όλα αυτά που μπορεί να λέγονται και να ακούγονται ως βαρύγδουπα και ως ατάκες και τσιτάτα. Στην πραγματικότητα αυτός είναι ο ρόλος μας. Τα παιδιά να έρχονται στο σχολείο χαρούμενα, γιατί θα ξέρουν ότι είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, ότι εκεί θα μάθουν, θα παίξουν, θα περάσουν όμορφα και φεύγοντας το μεσημέρι να παίρνουν κάτι μαζί τους. Να έχουν κάτι στην τσέπη, στην καρδιά, στο μυαλό που θα τους λέει πέρασε όμορφα σήμερα. Η ερώτηση που κάνουν όλοι οι γονείς το μεσημέρι όταν μαζεύουν τα παιδιά από το σχολείο είναι συνήθως η πρώτη ερώτηση. Πόσα μαθήματα έχει σήμερα? Θα έλεγα ότι η πρώτη ερώτηση θα πρέπει να είναι πώς πέρασες σήμερα, πέρασες όμορφα, έπαιξες, έμαθες κάτι καινούριο. Και όχι με την έννοια της γνώσης, έτσι, εκείνες τις εμπειρίες ζωής που κουβαλούμε μαζί μας.
Πολύ όμορφα και πολύ ελπιδοφόρα αυτά που μας λέτε, κυρία Περικλέους. Εσείς όμως αυτή την περίοδο έχετε αποσπαστεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για να τρέξετε ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το πρόγραμμα, πώς προέκυψε, ποιοι και με ποιο τρόπο εμπλέκονται και ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος αυτού.
Λοιπόν, ήταν περίεργη συγκυρία, εντελώς συμπτωματικά. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού απογαλακτίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Οι πολιτιστικές υπηρεσίες έχουν πλέον υπόσταση ως Υφυπουργείο Πολιτισμού. Άρα έπρεπε να βρουν ένα πυρήνα, ένα άξονα σύνδεσης με το Υπουργείο Παιδείας. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι ίσως ο ρόλος μου ως πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου να ήταν εκείνος που θα μπορούσε να τα δέσει εκπαιδευτικός όντας. Και είμαι στο Υφυπουργείο Πολιτισμού από το Σεπτέμβριο, στο τμήμα Σύγχρονο Πολιτισμό, με δύο ουσιαστικά κεντρικούς άξονες δράσης, με δύο έργα να υλοποιήσω. Το ένα που είναι αυτό που έχεις αναφέρει, Ανδρέα μου, είναι φιλαναγνωσίες διαδρομές σε βιβλιοθήκες. Στην προσπάθειά μας να ζωντανέψουμε τις βιβλιοθήκες, να τις μετατρέψουμε σε χώρους χαράς, δημιουργικότητας, σε καταφύγια, γιατί αυτό είναι η βιβλιοθήκη, να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν στη βιβλιοθήκη, να γνωρίσουν τους βιβλιοθηκονόμους, που δεν είναι, το λέω συχνά, γιατί το πιστεύω, δεν είναι οι άνθρωποι που τακτοποιούν τα βιβλία στα ράφια. Είναι άνθρωποι που πρέπει να είναι πρόσωπα αναφοράς για τον καθένα από εμάς. Να μπουν τα παιδιά και οι ενήλικες στη βιβλιοθήκη της κοινότητας, του Δήμου τους, στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, να μάθουν να τις χρησιμοποιούν. Αλλά πρωτίστως ο δικός μου ρόλος είναι να τους φέρω σε επαφή με τη λογοτεχνία, με τη φιλαναγνωσία, γιατί νιώθω ότι είναι ο δρόμος και ο τρόπος για να γίνεις ευτυχισμένος, ας το πω τόσο απλά. Και το δεύτερο πρόγραμμα σχετίζεται με το Σχολεία Πρέσβευτες Πολιτισμού, αυτός είναι ο τίτλος, και ο υπότιτλος είναι Παίζω Πολιτισμό, με πρόθεση και στόχο τα παιδιά στη δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες μορφές τέχνης, να γνωρίσουν Κύπριους δημιουργούς, να πάνε σε χώρους πολιτισμού και να περάσουν όμορφα, ανακαλύπτοντας την ιστορία και τις ρίζες μας, και στη συνέχεια να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να μάθουν να εκφράζονται μέσα από τις τέχνες και να οδηγηθούν όλοι μαζί, γιατί είναι πολύ σημαντική η συνεργασία, η συνύπαρξη μέσα από την τέχνη, ένα αποτέλεσμα εικαστικό, θεατρικό, συγγραφικό, στο τέλος της χρονιάς. Έτσι, με λίγα λόγια, έχω περιγράψει και τα δύο προγράμματα. Να πω ότι στο πρώτο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας διαδρομές σε βιβλιοθήκες, στην ομάδα έργου συμμετέχει και η ΚΕΒΕΠ, η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκών Νόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Έχουμε μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και έχουμε ξεκινήσει έτσι μια προσπάθεια να κάνουμε πράγματα στις βιβλιοθήκες μας.
Θα σου αλλάξουμε τώρα λίγο καπέλο, επειδή ξέρω ότι σου αρέσει να αλλάζεις και καπέλα.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, πάμε στη συγγραφική σας ιδιότητα. Είστε κυρίως γνωστοί για τα παιδικά σας βιβλία. Έχετε όμως γράψει και τρία βιβλία που απευθύνονται σε ενήλικες. Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Τι ακριβώς διαπραγματεύονται?
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όταν κάποιος ξεκινήσει να γράφει ή δοκιμάζει διάφορα είδη γραφής, να δει τι είναι εκείνο που του ταιριάζει, τι τον κάνει ευτυχισμένο γράφοντας καταρχήν, και στο τέλος της μέρας, αν καταφέρνει με τον τρόπο γραφής του συγκεκριμένο, να περάσει κάτι στους αναγνώστες του. Γιατί λέω πάντα ότι ένα βιβλίο, ένα ποίημα, ένα παραμύθι, ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα πρέπει και να αξίζει και να λάμπει. Δοκίμασα λοιπόν και τη διαδρομή της λογοτεχνίας για ενήλικες. Δεν ήμουν ίσως αρκετά ενήλικη όταν το δοκίμασα. Σκέφτομαι να το ξαναδοκιμάσω. Το πρώτο μου βιβλίο, ουσιαστικά το «Γεύση από ζωή», γράφτηκε, έχει ενδιαφέρον γιατί το πώς γράφεται ένα βιβλίο λέει πολλά και για το τι είδους βιβλίο είναι. Γράφτηκε στις διαδρομές μου με τα τρένα όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Λονδίνο. Και έχει να κάνει ουσιαστικά με το πώς έβλεπα τον κόσμο. Μια γεύση από τη ζωή που περίμενα να έρθει τότε, γιατί ήμουν νεαρή. Στη συνέχεια δοκίμασα να γράψω κάτι πιο περίτεχνο λογοτεχνικά. Δεν θα έλεγα ότι με ικανοποίησε, το «Σε φόντον γκρίζο», παρόλο που ήταν ένα καλό πείραμα για μένα, με βοήθησε, με άλλαξε, με βελτίωσε, γιατί ο συγγραφέας μέσα από το τι γράφει γίνεται και εκείνος καλύτερος, ανακαλύπτει και τον εαυτό του. Και το τρίτο μου βιβλίο ήταν «21 εγώ, ένα εμείς», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας, ένα μυθιστόρημα, μικρό μυθιστόρημα, νουβέλα ίσως θα έλεγα καλύτερα, για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Αυτά τα τρία έτσι, τα βιβλία μου για τους ενήλικες.
Πάρα πολύ ωραία. Και το πρώτο σας παιδικό βιβλίο ήταν, αν δεν κάνουμε λάθος, το «Κόκκινη κλωστή δεμένη στο κομπιούτερ στυλιγμένη», που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, και ακολούθησαν άλλα 20, αν μετρήσαμε σωστά, κάποια από αυτά επίσης βραβευμένα. Αλήθεια, από πού αντλείτε τη θεματολογία για τα βιβλία σας?
Από γύρω μου, από τη ζωή, από τους ανθρώπους που συναντώ, από τους δικούς μου προβληματισμούς, από τα διαβάσματα που κάνω. Για παράδειγμα, το «Κόκκινη κλωστή δεμένη σε κομπιούτερ τυλιγμένη», το έγραψα στον πρώτο μου υπολογιστή. Έτσι τόσο καθαρά, από εκεί και ο τίτλος, η έγνοια μου και η αγωνία μου για την επιβίωση της μαγείας του παραμυθιού και της φαντασίας στον κόσμο που ταλανίζεται από την τεχνολογία ήταν μεγάλη, οπότε έδωσα τη λύση με ένα μυθιστόρημα για παιδιά, στο οποίο η παραμυθοχώρα, μιλούμε και για πολλά χρόνια πίσω, έτσι πάμε πίσω 25 ετία τώρα, η παραμυθοκόρα κινδυνεύει από την τεχνολογία. Μπερδεύονται τα παραμύθια, η κόκκινο σκουφίτσα κυνηγάει το λύκο. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ συχνά να παίζω με κλασική λογοτεχνία και να κάνω διακειμενικές διασυνδέσεις. Η χιονάτη πέφτει σε κόμμα και την περιποιείται η κακιά μητριά. Βρίσκεται κλεισμένη στην ντουλάπα η γιαγιά με τον κυνηγό. Και όλα αυτά τα μπερδέματα τα έχει δημιουργήσει ένας καθηγητής, ο οποίος θεωρεί ότι είναι σπατάλη χρόνου τα παιδιά του να ασχολούνται με τη λογοτεχνία και να διαβάζουν βιβλία. Οπότε ο Στέφανος ταξιδεύει στην παραμυθοχώρα μέσα από τον υπολογιστή του και προσπαθεί τα κάτω που τα έφερε ο καθηγητής να τα φέρει πάνω. Εννοείται ότι και ο Στέφανος δεν αγαπά τα βιβλία. Οπότε είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αλλαγής μέσα από τους ήρωες του βιβλίου. Στη συνέχεια γράφω για το περιβάλλον, γιατί το μεταπτυχιακό μου είναι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, οπότε θεωρώ ότι είναι ένας τομέας που έχω ιδιαίτερες ευαισθησίες, οπότε έγραψα και για το περιβάλλον, και από εκεί και πέρα αναλόγως.
Η ανάγκη για συγγραφή παιδικής λογοτεχνίας πώς προέκυψε? Ήταν άραγε λόγω της συνεχούς επαγγελματικής σας ενασχόλησης με τα παιδιά, ή μήπως ήταν κάτι άλλο βαθύτερο που βγήκε από μέσα σας?
Νομίζω βοήθησε σίγουρα το επάγγελμα, γιατί όσο είσαι με τα παιδιά και μιλάς με τα παιδιά, κλέβεις ιδέες από τα παιδιά. Ας το θέσω τόσο απλά. Από εκεί και πέρα όμως νιώθω ότι η παιδική λογοτεχνία έχει μια δυναμική που δεν έχουν όλα τα υπόλοιπα είδη λογοτεχνίας και μπορώ να τα... Έχει πιο πολύ ελευθερία, ας το θέσω έτσι. Όλα μπορούν να γίνουν σε ένα παραμύθι, σε μια μικρή ιστορία. Νιώθω λοιπόν ότι μου δίνει την απόλυτη ελευθερία να αφήσω την φαντασία μου ελεύθερη και να δημιουργήσω τους κόσμους που ονειρεύομαι για τα παιδιά. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι αυτός είναι ο λόγος. Από εκεί και πέρα, ναι, στην πορεία έπεσα πολλές φορές, Ανδρέα, στην παγίδα να μου ανατεθεί, γιατί εδώ είναι για μένα η μεγαλύτερη παγίδα για ένα συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, να του ανατεθεί να γράψει για ένα θέμα με παιδευτικό σκοπό. Υπάρχει ανάγκη να γράψουμε για το περιβάλλον και να το δώσουμε στα παιδιά, να γράψουμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και να το δώσουμε στα παιδιά. Και το στοίχημα που έχει να κερδίσει ο συγγραφέας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην καταφύγει σε διδακτισμό, να μπορέσει να διατηρήσει το παιδικό βιβλίο, τη λογοτεχνικότητά του, και ταυτόχρονα να στείλει και το μήνυμα έτσι όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Δεν είναι εύκολο. Έχω γράψει και πράγματα τα οποία διαβάζω τώρα και λέω δεν. Λάθος.
Και είναι και τα παιδιά λίγο αυστηροί κριτές.
Οι αυστηρότεροι.
Ναι, δεν είναι εύκολη.
Και είναι και μεγάλη ευθύνη του συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, γιατί στην πραγματικότητα ένα παιδί που δεν διαβάζει συναντήσει το δικό σου βιβλίο και το απορρίψει, γιατί δεν είναι το κατάλληλο για εκείνο, γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν καλά, καλύτερα, τέλεια βιβλία, και υπάρχουν και βιβλία που είναι για να τα κλείνεις και να τα κλείνεις και να τα βάζεις στο ράφι. Όχι της βιβλιοθήκης, γιατί εκεί θα τα πάρει κάποιος άλλος. Οπότε η ευθύνη τεράστια είναι εκείνο που γράφεις να μην απογοητεύσει ένα παιδί και να κλείσει την πόρτα της σχέσης του παιδιού με τη λογοτεχνία.
Ναι, πολύ σημαντικό. Θα θέλατε στο σημείο αυτό να μοιραστείτε μαζί μας και τους ακροατές μας ένα απόσπασμα από κάποιο βιβλίο σας?
Να μοιραστώ αμέσως, να σας μιλήσω έτσι λίγο για το καινούργιο μου βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν 2-3 εβδομάδες, δεν έχει γίνει ακόμα παρουσίαση. Έχει τίτλο «Τα 6 κλειδιά για να ξεκλειδώσεις τον κόσμο». Το πέρασμα από τον κόσμο των παιδιών στον κόσμο των ενηλίκων ήταν πάντα ένα ερώτημα που μου τριβέλιζε το μυαλό. Πώς μεγαλώνουμε, ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητες, εκείνα τα όπλα που πρέπει να έχει ένα παιδί τη στιγμή που εγκαταλείπει τον κόσμο των θαυμάτων για να μπει στον κόσμο των χαμένων θαυμάτων και να γίνει ενήλικας. Οπότε προσπαθώντας να γράψω αυτό το βιβλίο, έφτιαξα έτσι, δημιούργησα μια μυθοπλασία με ένα μικρό πρίγκιπα, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να γίνει βασιλιάς και να κυβερνήσει τη χώρα του και πρέπει να διεκδικήσει τα 6 κλειδιά που ξεκλειδώνουν τον κόσμο και να μπορέσει να μπει στον κόσμο των ενηλίκων και να λειτουργήσει και να κυβερνήσει σωστά. Και επιστρέφω έτσι στους κλασικούς ήρωες των παραμυθιών, γιατί θα πρέπει να συναντήσει τον Δον Κιχώτη, τον Πίτερ Παν, τον Μικρό Πρίγκιπα, τον Πινόκιο, τη Μέρι Πόπινς που είναι αγαπημένη και το Ασχημόπαπο. Και θα έπρεπε ο κάθε ένας από αυτούς τους ήρωες να του δώσει ένα κλειδί. Να σας προκαλέσω και να ρωτήσω εγώ ποιο κλειδί νομίζετε πως του έδωσε, να πω το πιο απλό, ο Δον Κιχώτης. Δεν είναι σωστό λάθος, αλλά ο Δον Κιχώτης πολεμούσε με ανεμόμυλους, τα έβαζε με όλους. Και για να μπει στον κόσμο των ενηλίκων χρειάζεσαι σίγουρα θάρρος, τόλμη. Έτσι, για να σας βάλω και στο κλίμα, είπα να απαντήσω το πρώτο και να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση. Οπότε ο Δον Κιχώτης του δίνει το κλειδί του θάρρους, ο Πινόκιο το κλειδί της αλήθειας που είναι απαραίτητη για να ξεκλειδώσει τον κόσμο, ο Πίτερ Παν το κλειδί της απόλυτης ελευθερίας, γιατί στη χώρα του ποτέ όλα μπορούν να γίνουν. Ο μικρός πρίγκιπας τον μαθαίνει την ενσυναίσθηση, τον μαθαίνει να βλέπει με τα μάτια της καρδιάς. Το Ασχημόπαπο την αυτογνωσία, γιατί κάθε φορά που διαβάζω το Ασχημόπαπο νιώθω ότι είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γιατί στην πραγματικότητα ο Hans Christian Andersen μέσα από τη συγγραφή αυτού του παραμυθιού ανακάλυψε το δικό του κύκνο, το δικό του ταλέντο, τη συγγραφή, ενώ ήθελε να γίνει ηθοποιός και τον απέρριπταν πάντα γιατί ήταν τρομερά άσχημος. Υπήρχε το στερεότυπο του ηθοποιή πρέπει να είναι όμορφη. Και φυσικά η αγαπημένη μου η Mary Poppins, γιατί όσες δεξιότητες και αν έχεις, όσα κλειδιά και αν έχεις, αν δεν έχεις την πίστη στο αδύνατο που του χάρισε η Mary Poppins, δεν μπορείς να ξεκλειδώσεις τον κόσμο. Οπότε κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Τώρα, απόσπασμα. Να ξεκινήσω έτσι από την αρχή. Ας κάνουμε την αρχή. Μου αρέσει να διαβάζω τις αρχές των βιβλίων. Λοιπόν, ξέρω πως η ιστορία που θα σας αφηγηθώ μοιάζει με παραμύθι. Δεν είναι όμως. Θα νομίζετε στην πορεία της αφήγησης πως είμαι λιγάκι τρελός. Έχω όμως σώαστας φρένας. Αξιολογήσεις ειδικών επί του θέματος δηλώνουν με απόλυτη σιγουριά πως όλα πάνε μια χαρά με το μυαλό μου. Θα πιστέψετε στην πορεία πως είμαι ένας καταπληκτικός συγγραφέας φανταστικών ιστοριών. Ούτε κατά διάνοια. Μισώ τις φανταστικές ιστορίες. Έχω, δόξα τω Θεώ, ένα καθαρά τετράγωνο μυαλό. Μισώ τους κύκλους και αγαπώ τα τετράγωνα. Σκέφτομαι με αριθμούς και λογικά επιχειρήματα. Καταλήγω σε αποφάσεις μετά από ειδικές εξισώσεις. Μετά θα επιχειρήσετε να κλείσετε το τρομακτικό αυτό βιβλίο, αλλά θα είναι ήδη αργά. Θα έχετε θυστεί και θα το χρειάζεστε σε τακτικές και μάλιστα αυξανόμενες καθημερινές δόσεις. Όταν πια το τελειώσετε, θα θελήσετε την ίδια στιγμή να πετάξετε και τα 6 κλειδιά που ξεκλειδώνουν τον κόσμο στο ποτάμι. Με τίποτα δεν θα θέλετε τον κόσμο ξεκλείδωτο. Τις πόρτες ορθάνυχτες στο φως της αλήθειας. Το φως της, βλέπετε, είναι τόσο δυνατό που προκαλεί υπονοκεφάλους, αφού απαιτεί να λύσετε προβλήματα. Τσιμπήματα στην καρδιά, αφού πληγώνει με την πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από την νεραϊδόσκονη και τα ροσυνεφάκια, και ενίοτε τσόξιμο στα μάτια, όταν θα συνειδητοποιείτε την αδυναμία σας να αλλάξετε αυτόν τον άδικο ντουνιά. Πρέπει λοιπόν να σας δηλώσω από την αρχή, με όλη την ειλικρίνεια που με διακατέχει, πως η αληθινή αυτή ιστορία που θα διαβάσετε, αν γυρίσετε στην επόμενη σελίδα, είναι η αυθεντική βιογραφία μου. Το ξέρω πως κυκλοφορεί σε εξαιρετικά λογική τιμή. Ναι, το γνωρίζω, πως οι βιογραφίες επιφανών ανδρών και γυναικών κυκλοφορούν συνήθως σε τόμους πολυτελείας. Αντιλαμβάνομαι, αγαπητή μου, πως συνήθως είναι τόσο πληκτικές που προκαλούν παρατεταμένη πληνηλία. Σας διαβεβαιώνω πως τίποτα από τα πιο πάνω δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. Καλή ανάγνωση, λοιπόν.
Πολύ ωραία εισαγωγή για να το μας δελεάσετε να το διαβάσουμε.
Το hook, το αγκίστρι.
Ναι. Ωραία.
Ναι, και το humor είναι πρωταγωνιστή.
Πιστεύω πως τα παιδιά έχουν ανάγκη το κύλι, όπως και εμείς οι ενήλικες, οπότε ναι. Το να γελάς και να αυτοσαρκάζεσαι πολλές φορές είναι το α και το ω.
Πολύ σημαντικό συστατικό. Λοιπόν, κυρία Περικλέως, πριν λίγο καιρό διοργανώσαμε εδώ στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου μια εκδήλωση με αφορμή την ημέρα βιβλίου, που είχε ως στόχο να καθοδηγήσει επίδοξους συγγραφείς για το πώς θα μπορούσαν να εκδώσουν το έργο τους. Και περισσότερες ερωτήσεις που είχαμε αφορούσαν εκδόσεις παιδικών βιβλίων, τις εικονογραφίσεις τους, τον τρόπο προσέγγισης ενός εκδοτικού οίκου, το δίλημα έκδοση στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, την στήριξη που πιθανό κάποιος μπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας ή κάποιον άλλο χορηγό. Εσείς ως πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Γυναικού Βιβλίου, τι συμβουλές θα δίνατε στους επίδοξους συγγραφείς παιδικών βιβλίων, έτσι σε συντομία?
Να το παλέψουν, να το δοκιμάσουν και αν εκείνο που γράφουν αξίζει θα βρει το δρόμο του. Για αρχή θα έλεγα στους επίδοξους συγγραφείς ότι πρέπει πριν δοκιμάσουν να γράψουν να έχουν γεμίσει τον παούλο του μυαλού και της καρδιάς με ιδέες, με λέξεις, με συναισθήματα. Ωραία, άρα πρέπει να είναι πρώτα αναγνώστες. Δεύτερον, όντως τα μαθήματα δημιουργικής γραφής βοηθούν, δίνουν εργαλεία, βοηθούν να βελτιώσεις τα κείμενά σου. Τρίτον, ας δοκιμάσουν, ας ξεκινήσουν πριν δοκιμάσουν να εκδώσουν, γράφοντας και στέλνοντας κείμενά τους σε διαγωνισμούς. Και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου έχει τους ετήσιους διαγωνισμούς του και για πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς, αλλά και για συγγραφείς που έχουν ήδη εκδώσει, και μαθητικούς διαγωνισμούς, οπότε και τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. Δεν πιστεύω στους διαγωνισμούς με την έννοια που ακούγεται. Ξέρω ότι κάθε διαγωνισμός κρύβει πίσω μια κριτική επιτροπή και μια κριτική επιτροπή έχει τη δική της προσωπική άποψη, αλλά ένα καλό βιβλίο θα βρει το δρόμο του, όποια και αν είναι η κριτική επιτροπή. Δηλαδή, μια αποτυχία σε ένα διαγωνισμό δεν σημαίνει δεν μπορώ να γράφω, να γράψω. Μια επιτυχία όμως σημαίνει ότι μπορώ. Αυτό θέλω να κρατήσουν όσοι θέλουν να δοκιμάσουν να γράψουν. Και υπάρχουν απίστευτα πολλοί διαγωνισμοί και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οπότε, αν έχουν καταλήξει σε ένα κείμενο, έτσι, το οποίο θεωρούν ότι αξίζει να εκδοθεί, να κυκλοφορήσει, θέλουν να το μοιραστούν με άλλα λόγια. Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη, είναι απλή, πρέπει να τους στείλουν και να περιμένουν πολλές αρνητικές απαντήσεις σε διάφορους εκδοτικούς οίκους και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αν παρά τις προσπάθειες τους οι απαντήσεις εξακολουθούν να είναι αρνητικές, γιατί πολλές φορές δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα του κειμένου, έχει να κάνει με τα εκδοτικά προγράμματα των εκδοτικών οίκων, έχει να κάνει με τις προτεραιότητες του κάθε εκδοτικού οίκου, έχει να κάνει με το αν είναι το πρώτο σου βιβλίο και αν είσαι άγνωστος. Δηλαδή, πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν ένα εκδότη στο να απορρίψει ένα βιβλίο. Στην Κύπρο υπάρχει η δυνατότητα αυτοέκδοσης ή συνέκδοσης με κυπριακούς εκδοτικούς οίκους. Είναι πιο εύκολο όντως να ξεκινήσουν, Ανδρέα, από το παιδικό βιβλίο. Πιο εύκολα βρίσκει το δρόμο του τον εκδοτικό ένα παιδικό βιβλίο, γιατί είναι μεγαλύτερη ίσως και η αγορά του παιδικού βιβλίου στην Κύπρο. Γιατί για τα παιδιά μας αγοράζουμε βιβλία, ενώ εμείς μπορεί και να μην διαβάζουμε. Από εκεί και πέρα, ας πούμε ότι εντοπίζουμε τον εκδοτικό οίκο που θα εκδώσει το βιβλίο μας ή αποφασίζουμε να προχωρήσουμε σε αυτοέκδοση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική με το τελικό κείμενο που θα προχωρήσει στην έκδοση. Γιατί μπορεί να είναι εξαιρετική η ιδέα μας, μπορεί να είναι καλογραμμένο, έξυπνο, εφάνταστο, να το έχουν διαβάσει οι 2-3 φίλοι μας και να μας είπαν «Ουάω, τέλειο, καταπληκτικό, προχώρα». Χρειάζεται οπωσδήποτε μια σοβαρή, σωστή γλωσσική επιμέλεια. Μια λογοτεχνική γλωσσική επιμέλεια, δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Δεν είναι αρκετό να διορθώσει το βιβλίο μας ένας φιλόλογος. Είναι ειδικές οι δεξιότητες του ανθρώπου που πρέπει να διορθώσει το βιβλίο έτσι ώστε να το φέρει στα πλαίσια εκείνα για να μπορεί να κυκλοφορήσει και να αγαπηθεί. Η υπογραφή του συμβολέου είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα για το οποίο πάρα πολλοί συγγραφείς και μέλη μας παραπονιούνται. Πολύ λίγα είναι τα ποσοστά που δίνονται στους συγγραφείς, εννοείται. Πολλοί που συμφωνούνται στο συμβόλαιο, ακόμα λιγότερα εκείνα που αποδίδονται στην τελική μετά την εκαθάριση των πωλήσεων του βιβλίου. Πρέπει η σχέση με τον εκδοτικό οίκο να είναι σχέση ειλικρίνειας, ξεκάθαρη, και ο εκδότης σου θα πρέπει να είναι συνεργάτης έμπιστος. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολλοί συγγραφείς την έχουν πατήσει άσχημα με εκδοτικούς οίκους στην επιθυμία τους, στην προσπάθεια, στο όνειρό τους να εκδώσουν, έτσι. Και τα συμβόλαια είναι κάτι που θα πρέπει να δουν με κάποιο πιο ειδικό για το θέμα. Και από εκεί και πέρα, για ένα παιδικό βιβλίο εξαιρετική σημασία έχει η σωστή εικονογράφηση και η σωστή σχέση συγγραφέα-εικονογράφου. αν είχατε εδώ ένα συγγραφέα, ένα εικονογράφο, θα σας έλεγε ότι δεν μας αρέσει η παρέμβαση από το συγγραφέα και ισχύει. Ο συγγραφέας έγραψε το βιβλίο του, ο εικονογράφος θα γράψει με εικόνες το δικό του βιβλίο. Αλλά μια αρχική συζήτηση, μια γνωριμία, ένα μοίρασμα του συγγραφέα προς τον εικονογράφο του τι ήθελε να πει, το τι μορφή θα ήθελε να έχει η εικονογράφηση, νομίζω είναι μια καλή αρχή για να μπορέσει με το εικονογράφος να δημιουργήσει ελεύθερα και να ξαναγράψει ουσιαστικά το βιβλίο με τις εικόνες του. Και από εκεί και πέρα, φιλαναγνωστικές δραστηριότητες θα έλεγα σε βιβλιοθήκες μαγικές, έτσι ώστε το βιβλίο του να ταξιδέψει και να φτάσει στα χέρια των παιδιών.
Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για αυτόν τον οδηγό, τον σφαιρικό οδηγό. Τώρα ας παραμείνουμε έτσι εδώ στη συγγραφή. Πόσο διαφορετική θα λέγατε ότι είναι η συγγραφή ενός βιβλίου για ενήλικες από αυτήν που απευθύνεται σε παιδιά ή και σε εφήβους και ποιες ιδιαίτερες ικανότητες πρέπει να διαθέτει ένας συγγραφέας παιδικών βιβλίων?
Εξαιρετικά δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα είναι άλλες εντελώς οι δεξιότητες. Δεν είναι αρκετή η γνώση της γλώσσας, η ικανότητα να γράφεις, το ταλέντο του να σου έρχονται οι λέξεις και οι προτάσεις, η φαντασία για να φτιάξεις την πλοκή της ιστορίας. Από εκεί και πέρα, ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας θα πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το μυαλό και η ψυχή του παιδιού. Δηλαδή, πώς σκέφτεται, τι τον προβληματίζει, ποιες είναι οι αγωνίες, οι έγνοιες του, ποιες είναι οι ανάγκες του. Και αυτό για να το έχει κάποιος. Είτε το κουβαλά μαζί του, γιατί παραμένει παιδί, που είναι σημαντικό στοιχείο για το συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, είτε βρίσκεται στον επαγγελματικό χώρο της εκπαίδευσης ή της ενασχόλησης με διάφορους άλλους τρόπους με παιδιά, άρα έχει επαφή με παιδιά, είναι γονιός και ξέρει να μιλήσει με τα παιδιά του ή θέλει να πει ιστορίες στα παιδιά του. Οπότε το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι οι αναγνώστες του παιδικού βιβλίου είναι πρωτίστως παιδιά. Τα παιδικά βιβλία είναι εξαιρετικά για τους ενήλικες. Οι ενήλικες είναι εκείνοι που τα καταλαβαίνουν πλήρως και μπορούν να κάνουν την ανάλυση και να ξέρουν τι ήθελε να πει ο συγγραφέας, πώς το έγραψε, γιατί το έγραψε. Το παιδί από το παιδικό βιβλίο που θα διαβάσει θα κρατήσει μόνο όσα μπορεί να κρατήσει, μόνο όσα αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή, ό,τι τον έχει μαγέψει, ό,τι τον έχει κάνει να γελάσει, ό,τι τον έχει κάνει να νιώσει. Γιατί στο τέλος της μέρας, από τα βιβλία που διαβάζουμε, εκείνο που κρατούμε είναι το τι νιώσαμε, όχι την ίδια την ιστορία και την πλοκή. Άρα, ναι, θα έλεγα να είναι έτοιμος τα παιδιά να κλείσουν το βιβλίο του. Γιατί όπως είπες προηγουμένως, Μαρία, το παιδικό βιβλίο έχει πολύ αυστηρούς αναγνώστες.
Κύριε Περικλέου, σε μια συνέντευξή σας είχατε πει πως τα παραμύθια λένε πάντα την αλήθεια, αφού δεν τα διαβάζει κανείς για να κοιμηθεί γλυκά το βράδυ, αλλά για να ξυπνήσει στη ζωή. Όντως τα παραμύθια λένε πάντα την αλήθεια? Για εξηγήστε μας λίγο περισσότερο αυτή την άποψη.
Λοιπόν, διαβάζω παραμύθια, εξακολουθώ να διαβάζω. Και θεωρώ ότι κάθε φορά που διαβάζω μια ιστορία, ένα παραμύθι, παρόλο που έχει γραφτεί για μικρά παιδιά, με ξυπνά σε μια αλήθεια ίσως ξεχασμένη ή ίσως μια αλήθεια που δεν έχω ανακαλύψει μέχρι τώρα. Λένε πάντα αλήθειες τα παραμύθια, γιατί πίσω από την ιστορία και το καλό τέλος ενός παραμυθιού, και έζησε, λέει η Σταχτοπούτα, καλά και εμείς καλύτερα. Έζησε καλά με έναν πρίγκιπα που είχε συναντήσει, άραγε 2 ώρες στο χορό στο παλάτι. Μπορούσε η Σταχτοπούτα να ζήσει μέσα στο παλάτι με τις ιεροτελεστίες και τα πρωτόκολλα του παλατιού. Και έχουμε και το παράδειγμα της Νταϊάννας που πάντα μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που λέω αυτή τη φράση, γιατί όντως ζήσανε καλά τελικά οι ήρωες των παραμυθιών. Σίγουρα όμως ζούμε εμείς καλύτερα, γι' αυτό λέω τα παραμύθια λένε πάντα αλήθειες, μέσα από τις ιστορίες των ηρώων του παραμυθιού. Και δεν είναι τυχαίο που αυτά τα κλασικά παραμύθια εξακολουθούν να διαβάζονται και να αγαπιούνται, να έχουν γίνει ταινίες, να έχουν γίνει musical, να έχουν κυκλοφορήσει σε κόμιξ, ξανά και ξανά και ξανά. Το παραμύθι πιστεύω είναι το αγαπημένο μου είδος παιδικής λογοτεχνίας. Γιατί μπορεί να πει μέσα από το παραμύθι σκληρές αλήθειες. Μην ξεχνούμε ότι τα λαϊκά παραμύθια είναι αρκετά σκληρά και παρόλα αυτά μπορεί το παιδί να τα διαβάσει και χωρίς να πληγωθεί ή να φοβηθεί να μπορέσει να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα. Δεν θυμάμαι, νομίζω σε Φέρις του είχε πει, χωρίς να είμαι εντελώς σίγουρη, λέει, και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές είναι γιατί η φρίκη ακούγεται γλυκύτερα αν την πεις με μια ιστορία. Το έχω παραφράσει, δεν είναι ακριβώς έτσι που το έχει πει.
Αφού λοιπόν τα παραμύθια λένε πάντα την αλήθεια και συμφωνούμε, θα θέλαμε να σας ακούσουμε να διαβάσετε ακόμα μια δική σας αλήθεια από το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μοιραστώ ακόμα μια αλήθεια.
Τέλει.
Ο Γέροντας Δράκοντας στην αρχή κάθε ιστορίας, που μπορεί να έχει δοθεί και αυτόνομα, ξεκινά με ένα μαγικό ξόρκι. Λέει: «Με το μαγικό ραβδί στροβιλίζεσαι ευθύς σε ένα αφήγημα ζωής. Ψάξε το κλειδί να βρεις και όταν πια το θαύμα δεις, τότε να το μοιραστείς». Και μεταφέρονται οι ήρωες στο μαγικό, στον επόμενο μαγικό κόσμο. «Σούπερ καλιφραντζιλιστικ εξπιαλιντόσιους». «Δεν σοβαρομιλάς». «Πάντα σοβαρομιλώ. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η ηλικία μου, Γέροντας, ούτε και ο ρόλος μου, Δράκοντας, το αφήγημα αυτό. Μα στη Μέρη, δεν τη συμπαθείς?» «Τη λατρεύω», είπα. Μα δεν με άκουσε. Στροβιλιζόμουν ήδη πάνω από τα σύννεφα με τη λευκή μου κουκουβάγια να κοιμάται στην τσέπη μου και σένα φυσικά ρυψοκίνδυνε μικρέ για την ώρα τουλάχιστον αναγνώστη να στροβιλίζεσαι μαζί μου. Το τρίτο κλειδί λοιπόν έπρεπε να βρεθεί στη χώρα σου, πολύ αγαπημένη μαγική Μέρι Πόπινς. Μας περιμένουν δύσκολα. Ελπίζω να είσαι έτοιμος, αγαπημένε φίλε. Η λευκή κουκουβάγια είναι η μόνη από τους τρεις που μπορεί και να το γλιτώσει το καψόνι. Γιατί? Μα γιατί είναι μαγική. Και η Μέρι τη σέβεται τη μαγεία. Ενώ εγώ και εσύ απλώς την πατήσαμε. Να εύχεσαι μόνο να μας συμπαθήσει. Έλα, κούμποσε καλά το σακάκι σου, ίσιοσε και το σκουφί. Έπλυνες τα δόντια σου? Εγώ πώς σου φαίνομαι? Πώς κάνω έτσι? Όπως πρέπει να κάνει όποιος θα περάσει από την πιο αυστηρή επιθεώρηση της ζωής του. Καλημέρα, υπεροχότατη. Τι κάνετε? Τα έπλυνα, ναι, τρεις φορές. Μύρισε την αναπνοή μου. Τα έκοψα. Και των ποδιών. Το ξέρω, θέλουν κόψιμο, ακουμπούστο γιακά μου. Το συντομότερο. Δεν θα ξανακαμπουριάσω, πιο έξω το στήθος, κατάλαβα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε, δεν θα μετανιώσετε. Μπορώ να σας εξηγήσω τώρα? Και κάθισε αναπαυτικά στον υπέροχο λαχανί της καναπέ, εκείνο με τα μπλε βατόμουρα. Πήρε τη λευκή μου κουκουβάγια αγκαλιά και περίμενε. Εγώ και εσύ ξεκινήσαμε. Εγώ να μιλώ και εσύ να την κοιτάζεις με το στόμα ανοιχτό. Τι στα είπα όλα από την αρχή. Γεννήθηκα, δεν γνώρισα καλά-καλά τη μαμά μου, θυμάμαι μόνο τον ανούρισμα και τη μυρωδιά της, παντρεύτηκε ξανά, σκέτη καταστροφή, τρελόπαιδο, μυστική φίλη. Δάσος, πέθανε, πένθος, έφυγα, λαβύρινθος, Γέροντας Δράκοντας, πρώτο κλειδί, αλήθεια, δεύτερο ελευθερία, τρίτο κλειδί, αδύνατο. Δεν θα τα καταφέρω, είμαι απελπισμένος, εδώ δεν μπορώ καν να πω το σούπερ κατιώσιους. Σούπερ καλιφραντζιλιστικ εξπιαλιντόσιους. Αδύνατο. Θα τα καταφέρουμε μαζί. Μέχρι να φύγετε από τον κόσμο μου, θα μάθετε να το λέτε και οι δύο. Ναι, σε σένα αναφέρομαι, ρυψοκίνδυνε μικρά αναγνώστη. Κλείσε το στόμα επιτέλους, θα μάθεις και εσύ να το λες. Όσο για το τρίτο κλειδί, θα το πάρουμε. Για να πάρετε το κλειδί, πρέπει φυσικά να βρούμε τι ξεκλειδώνει. Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Έχεις δίκιο, Μέρι. Το πρώτο κλειδί ξεκλείδωνε την αλήθεια και το δεύτερο την ελευθερία. Μας έστειλε στον Πινόκιο που δεν είχε την αλήθεια αλλά έπρεπε να τη βρει και στον Πίτερ Παν που νόμιζε πως είχε την ελευθερία αλλά έπρεπε να την ανακαλύψει ξανά. Έπρεπε να την ξανασκεφτεί, γιατί την ελευθερία για να την έχεις πρέπει να σκέφτεσαι πολύ και να σκέφτεσαι ελεύθερα και αληθινά. Το ένα χτίζει πάνω στο άλλο. Καλά το καταλαβες, μικρέ πρίγκιπα, που πρέπει να ενηλικιωθείς. Άρα τι ακριβώς πρέπει να ψάξουμε στο δικό μου κόσμο? Έχουμε μια αλήθεια δυνατή που μπορεί να μας ελευθερώσει. Αδύνατο. Είπες εσύ με βεβαιότητα. Τι εννοείς, ρυψοκίνδυνε αναγνώστη? Όσο δυνατή και αν είναι η αλήθεια, δεν μπορεί από μόνη της να μας ελευθερώσει. Και πώς το ξέρεις εσύ αυτό? Ρώτησε με μια νότα θαυμασμού στη φωνή της η Μέρι Πόπινς. Το διάβασα σε ένα από τα βιβλία στην πρώτη περιπέτεια που μου έκανε εντύπωση. Τι άλλο χρειάζεται λοιπόν? Αυτό είναι που θα ξεκλειδώνει το τρίτο κλειδί, είπα ενθουσιασμένος εγώ. Σωστή και οι δύο. Εγώ και η λευκή κουκουβάγια ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε φυσικά να σας πούμε. Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Και μέχρι να τα καταφέρετε, ας πάμε μια βόλτα στον κόσμο μου με τη μαγική μου ομπρέλα. Είπε και άνοιξε το μαγικό της βαλιτσάκι για να διαλέξουμε ζωγραφιά.
Πολύ ωραίο. Η όλη δομή του παραμυθιού μου θυμίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι στον υπολογιστή που παίρνεις κλειδιά για να ξεκλειδώσεις πίστες. Είναι αυτή.
Ναι, στην πραγματικότητα κάπως έτσι είναι, αλλά και γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορα στάδια στη ζωή μας. Ούτως ή άλλως, περνούμε από το ένα και πάμε στο επόμενο. Η κάθε δοκιμασία, το κάθε εμπόδιο σου οδηγεί κάπου αλλού. Ταυτόχρονα, περνώντας από εμπόδια, κερδίζεις δεξιότητες. Άρα, παίρνεις κλειδιά τα οποία χρησιμοποιείς για την επόμενη σου αποστολή και ηλικιωμένοι όντας 2025 μου χρόνια, μπορώ να το πω πλέον με βεβαιότητα.
Ωραία. Η συγγραφέα Έλενα Περικλέου, που όπως έχουμε ήδη πει, ηγείται και μια εκστρατεία για τη φιλανακνωσία. Διαβάζει ίδια βιβλία? Και αν ναι, τι επιλέγει να διαβάζει?
Διαβάζω και διαβάζω οτιδήποτε μου αρέσει. Δηλαδή, πρέπει το ίδιο το βιβλίο να μου μιλήσει στη βιβλιοθήκη ή στο βιβλιοπωλείο πριν το αγοράσω. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα τρία τελευταία βιβλία που έχω διαβάσει και έχω παθιαστεί μαζί τους ως ενήλικας, έτσι. Ξέρω ότι αδικό του συγγραφείς και το κάνουν πάρα πολύ, πολλές φορές. Διαβάζω το βιβλίο και δεν θυμάμαι το όνομα του συγγραφέα. Προσπαθώ να το πολεμήσω, αλλά στην ηλικία μου και με τη μειωμένη μνήμη αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολο. Λοιπόν, αγαπούσα από παιδί τη μυθολογία. Και ο Τροϊκός πόλεμος και το ταξίδι του Οδυσσέα πάντα με μάγευε. Και ανακάλυψα ότι και στην περίπτωση αυτή η αλήθεια είναι υπομένη μισή. Οπότε διάβασα τα Σιωπηλά κορίτσια, η σιωπή των κοριτσιών, που αφηγείται τον Τροϊκό πόλεμο μέσα από τη φωνή της Βρυσίδας. Οπότε οι γυναίκες αφηγούνται τον πόλεμο στην Τροία και συνειδητοποίησα πόσο αλήτης ήταν ο Αγαμέμνονας. Έτσι πρέπει να το πω, οφείλω να το πω, γιατί με ενόχλησε πάρα πολύ. Και πόσο τελικά η πονηριά του Οδυσσέα δεν είναι και για να τη θαυμάζεις, γιατί εξυπηρετούσε δικούς του σκοπούς όλη την πορεία της ιστορίας. Και αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους πραγματικά, όλους όσους αγαπούν την αρχαία μυθολογία και τον Όμηρο, με οδήγησε στο τραγούδι του Αχιλλέα και στην Κύρκη. Οπότε με την τριλογία αυτή μπορώ να πω ότι ξανανακάλυψα την Τρία, τον Δούριο Ήπο, τους θεούς του Ολυμπού με όλα τους τελατσώματα και αγάπησα και την Κύρκη, την οποία έχουμε αδικήσει πάρα πολύ.
Είναι φοβερό.
Σημειώνουμε.
Την Κύρκη την έχω ξεψαχνήσει και εγώ.
Πάρα πολλά σπουδαία βιβλία.
Κυρία Περικλέους, εκτός από συγγραφέας και εκπαιδευτικός, είστε και πολιτικός, όπως έχετε προαναφέρει, αφού χρόνια τώρα είστε αναμειγμένοι ενεργά στον πολιτικό στίβο. Πόσο θα λέγατε ότι μπορεί να συμβαδίσει η λογοτεχνία με την πολιτική?
Επιτελούν τον ίδιο σκοπό. Θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Το είπα από την αρχή χωρίς να ξέρω ότι θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Η αλήθεια πιστεύω ότι οι πολιτικοί που μπαίνουν στον πολιτικό στίβο χωρίς ατζέντα ανέλυξης, εκλογής, διεκδίκησης πολιτιακών αξιωμάτων και μπαίνουν στην πολιτική γιατί θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, γιατί θέλουν να εμπλακούν στα κοινά, γιατί βλέπουν τις λειτουργίες και λένε θέλω να είμαι εκεί, δεν θέλω να είμαι κλεισμένη στο σπίτι, στον καναπέ μου, και αυτή ήταν η δική μου περίπτωση στα πρώτα μου εφηβικά χρόνια. Είχα την τύχη να έρθω σε επαφή με τον Βάσο τον Λυσαρίδη, ο οποίος ίσως και η ενασχόλησή του με την τέχνη, με την ποιήση, με τη ζωγραφική να ήταν και εκείνη που τον μετέτρεψε στα μάτια μου σε μέντορα, γιατί δεν είχε τη στόφα του τυπικού πολιτικού ηγέτη. Είχε και όλες αυτές τις άλλες πτυχές στην προσωπικότητά του. Και μπήκα στην πολιτική και συνειδητοποίησα ότι ναι, δεν σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο που σκέφτονται οι υπόλοιποι. Δεν μιλώ με τον ίδιο τρόπο που μιλούν οι υπόλοιποι. Στις δημόσιες μου τοποθετήσεις επέλεξα από πολύ νωρίς να μιλώ ως Έλενα. Και να λέω εκείνο που πραγματικά πιστεύω και με τον τρόπο που το πιστεύω. Υπήρξε περίπτωση και ήταν και πάρα πολύ αστείο, που στο τελευταίο εκλογικό συνέδριο, στο οποίο διεκδικούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, μίλησα με ένα παραμύθι. Οπότε, ναι, προσπαθώ να συνεχίσω να υπάρχω στο χώρο της πολιτικής, γιατί θεωρώ πως αν φύγουμε όλοι από την πολιτική και κλείσουμε την πόρτα και αφήσουμε μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένο προφίλ, χωρίς να θέλω να περιγράψω ή να χαρακτηρίσω ή να κακοχαρακτηρίσω. Αλλά οι πολιτικοί, οι πλήστοι πολιτικοί έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Αν μόνο εκείνοι ασχολούνται με την πολιτική, δεν είναι τυχαίο που η πολιτική σκέφτεται και λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους. Άρα, αν θέλουμε να αλλάξει η πολιτική όπως και ο κόσμος, θα πρέπει όλοι εμείς που διαβάζουμε λογοτεχνία να συνεχίσουμε να είμαστε στον πολιτικό στίβο. Οπότε, ναι, κάπως έτσι βρέθηκα στο χώρο της ΕΔΕΚ από την αρχή. Δεν ήταν ο οικογενειακός παραδοσιακός μου πολιτικός χώρος, δεν προέρχεται η οικογένεια μου από το συγκεκριμένο χώρο. Απλώς ένιωθω ότι στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη είναι για μένα έτσι ιδιαίτερος στόχος και νιώθω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να καλύψουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί, και η πατρίδα, η καταγωγή, οι ρίζες, η Ελλάδα, εν το άλλο μεγάλο κομμάτι στο, το οποίο μου μιλά στη ψυχή, βρήκα ότι τουλάχιστον στην ΕΔΕΚ του τότε αυτά τα δύο συνυπήρχαν. Οπότε και αυτό είναι πλάκικα σε εκείνον τον χώρο και εξακολουθώ να είμαι εκεί με τούτον τον στόχο.
Η λογοτεχνία στην εξουσία, λοιπόν, θα λέγαμε.
Θα μπορούσε, ναι. Από ό,τι είδες δεν είμαι στην εξουσία, με κανέναν τρόπο.
Όχι, προσπαθούμε να την φέρουμε στην εξουσία τη λογοτεχνία. Ναι, ναι. Όπως κάποτε λέγανε η φαντασία στην εξουσία. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η συζήτησή μας, όμως δυστυχώς πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Σε αυτό το σημείο θα σας ζητήσουμε, όπως εξάλλου κάνουμε με όλους τους καλεσμένους μας, να επιλέξετε ένα τραγούδι για να το αφιερώσετε στους ακροατές μας. Για Περικλέους, ποιο τραγούδι θα επιλέξετε?
Νομίζω ότι το τραγούδι που ταιριάζει στη σημερινή μας συζήτηση, αφού μιλήσαμε τόσο πολύ για παραμύθια, είναι το τραγούδι «Μία φορά και έναν καιρό» των Μπλε. Ειδικά αφιερωμένο σε όσους αγαπούν τα παραμύθια.
Τέλεια. Το αφιερώνουμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το «Μία φορά και έναν καιρό». Τι ωραίο τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με Ισαάκ Ασίμοφ και εγώ το ρομπότ. Αγαπητή κυρία Περικλέου, σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε.
Πέρασα υπέροχα, ευχαριστώ.
Και εμείς το ίδιο, καλή συνέχεια.
Επτά είναι άλλοι και εγώ στον πάγκο να παριστάνω τον Σαλτιμπάγκο. Μαύρη χιονάτη αλλού κοιτάζει, το παραμύθι έχει αλλάξει. Στριβώ πιο πέρα να βρω αλίκη, άδεια η χώρα, το θαύμα λείπει. Τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούνια. Μία φορά και ένα καιρό. Σταχτοπούτα φοράει εσκάντα και για το πόδι δυο-τρία πράντα.
Σκουφίτσα πέτα το κόκκινο σου, ο λύκος είναι μες στο μυαλό σου.
Τα πήγα πίσω, τα όνειρά μου ήταν μεγάλα για την καρδιά μου.
Δεν θα γυρίσει, το παραμύθι έχει πια σβήσει.
Μία φορά και ένα καιρό.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία Σερζιανά με τους Ανδρέα Καπανδρέου και Μαρία Κούβαρου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό έργο της επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα έχουμε για εσάς Ισάκ Ασίμοφ και εγώ το ρομπότ. Ανδρέα, θέλεις να μας κάνεις εσύ μια εισαγωγή ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό τον σπουδαίο Αμερικανό συγγραφέα με το ρωσικό επίθετο?
Βεβαίως, Μαρία μου. Ο Ισάκ Ασίμοφ, λοιπόν, ήταν Αμερικανός συγγραφέας και καθηγητής βιοχημίας, παρακαλώ, στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Έχει αυτό το περίεργο επίθετο, επειδή ακριβώς είναι ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε, μάλιστα, στη Ρωσία το 1920 από Ρωσοεβραίους γονείς, οι οποίοι το 1923, όταν δηλαδή ο Ισάκ ήταν μόλις 3 ετών, μετανάστευσαν στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου και μεγάλωσε.
Υπήρξε επιστήμονας ιδιαίτερα γνωστός για το συγγραφικό του έργο, αλλά πιο πολύ για τα έργα επιστημονικής φαντασίας που έγραψε. Ο Ασίμοφ είχε τέλεια γνώση πάνω στις φυσικές επιστήμες, που τη συνδύαζε με έντονη διορατικότητα και αντίληψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ψυχολογίας. Έγραψε 465 δημοσιευμένα βιβλία, από τα οποία τα 25 είναι καθαρά επιστημονικής φαντασίας και τα υπόλοιπα μελέτες και επιστημονικά συγγράμματα. Τα γνωστότερα έργα του είναι η σειρά ιστοριών με τα ρομπότ, «Εγώ το ρομπότ», «Έρχονται τα ρομπότ», «Σπηλιές από ατσάλι, «Ο γυμνός ήλιος», «Τα ρομπότ της αυγής», «Ρομπότ και αυτοκρατορία» και η σειρά της γαλαξιακής αυτοκρατορίας, «Γαλαξιακή αυτοκρατορία από το 1 μέχρι το 6», που διαδραματίζονται στο ίδιο μυθιστορηματικό περιβάλλον και με αυτή τη χρονική σειρά.
Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Ασίμοφ ήταν γνωστός για τη σκληρή επιστημονική φαντασία που έγραφε και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών. Απεβίωσε το 1992 στη Νέα Υόρκη. Η επιρροή του όμως συνεχίζει μέχρι σήμερα. Προς τιμήν του έχουν ονομαστεί μεταξύ άλλων ένας αστεροειδής, ένας κρατήρας στον Άρη, το ανθρωποειδές ρομπότ Ασίμο της Honda, αλλά και ένα δημοτικό σχολείο στο Μπρούκλιν, καθώς και 4 λογοτεχνικά βραβεία που δίνονται προς τιμήν του.
Το βιβλίο «Εγώ το ρομπότ», στα αγγλικά «I Robot», που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι ουσιαστικά μια συλλογή διηγημάτων επιστημονικής φαντασίας του Ισάκ Ασίμοφ, τα οποία πρωτοδημοσιεύτηκαν μεταξύ του 1940 και του 1950 στα αμερικανικά περιοδικά Super Science Stories και Astounding Science Fiction. Το 1950 τα διηγήματα εκδόθηκαν σε έναν ενιαίο τόμο από τον εκδοτικό οίκο Gnome Press κάτω από το γενικό τίτλο I, Robot. Στα ελληνικά, η συλλογή μεταφράστηκε για πρώτη φορά το 1984 και κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Κάκτος.
Τα διηγήματα διαδραματίζονται σε μια μελλοντική εποχή και συγκεκριμένα στο έτος 2057, όπου η 75χρονη πλέον ρομποτοψυχολόγος Σούζαν Κάλβιν διηγείται τις 9 ιστορίες του βιβλίου. Μέσα από τις διηγήσεις της ρομποτοψυχολόγου μαθαίνουμε για την εξέλιξη των ρομπότ και για τη σχέση τους με τους ανθρώπους. Έτσι μαθαίνουμε για τον Ρόμπι, ένα ρομπότ πρώτης γενιάς του 1998, το οποίο δεν μιλούσε και φτιάχτηκε για να έχει το ρόλο της κουβερνάντας. Στο διήγημα Ρόμπι αυτό. Διαβάζουμε για ρομπότ τα οποία με αυτοθυσία σώζουν ανθρώπους, δείτε το διήγημα Φαύλος Κύκλος, αλλά και για έξυπνα ρομπότ που σκέφτονται και προσπαθούν να ανακαλύψουν τον λόγο ύπαρξής τους, όπως στο διήγημα Λογική.
Κάποια ρομπότ αναπτύσσουν τη δική τους λογική και αντιλαμβανόμενα τη νοητική τους υπεροχή απέναντι στους ανθρώπους, αποκτούν συμπλέγματα ανωτερότητας απέναντι στον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει στα διηγήματα Λογική και το μικρό χαμένο ρομπότ. Ένα άλλο ρομπότ καταφέρνει να διαβάσει τις σκέψεις των ανθρώπων και λέει ψέματα στους ανθρώπους για να μην τους πληγώσει, αφού έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να μην κάνει κακό στους ανθρώπους, στο διήγημα ψεύτη. Ενώ ένα άλλο ρομπότ, αφού αποκτά την αίσθηση του χιούμορ, αρέσκεται στο να κάνει φάρσες στους ανθρώπους, διήγημα φάρσα. Με την πάροδο του χρόνου φτάνουμε μέχρι το σημείο όπου οι μηχανές και τα ρομπότ ελέγχουν πλήρως τις εξελίξεις και κυβερνούν τον κόσμο, στο διήγημα για να αποφευθεί σύγκρουση.
Το αγαπημένο μου διήγημα στο συγκεκριμένο βιβλίο, Μαρία, είναι το διήγημα Ενδείξεις, στο οποίο ένας πολιτικός κατηγορείται ότι στην πραγματικότητα είναι ένα ρομπότ καμουφλαρισμένο σε ανθρώπινο σώμα.
Στο βιβλίο του «Εγώ το ρομπότ», ο Ισαάκ Ασίμοφ παρουσίασε τους περίφημους τρεις νόμους της ρομποτικής. Οι τρεις νόμοι συμπεριφοράς του ρομπότ φτιάχτηκαν φαινομενικά ως οδηγός για τον έλεγχο της τεχνολογίας. Ο Ασίμοφ, ωστόσο, τους χρησιμοποίησε για να εξερευνήσει τις ακούσιες συνέπειες της τεχνολογίας και τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα θα μπορούσε να τις ξεπεράσει. Θέλεις, Ανδρέα, να αναφερθείς στους τρεις αυτούς νόμους?
Βεβαίως, Μαρία μου. Οι τρεις νόμοι συμπεριφοράς των ρομπότ, σύμφωνα με τον Ασίμοφ, είναι: νόμος νούμερο 1. Δεν επιτρέπεται στο ρομπότ να βλάπτει τον άνθρωπο ή με την αδράνειά του να αφήσει να πάθει κακό. Νόμος νούμερο 2. Το ρομπότ πρέπει να υπακούει στις διαταγές που λαμβάνει από τον άνθρωπο, εκτός αν οι διαταγές αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο. Νόμος νούμερο 3. Το ρομπότ πρέπει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον η φροντίδα αυτή δεν συγκρούεται με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο. Αυτοί οι νόμοι έχουν γίνει από τους ανθρώπους φυσικά για να διασφαλίσουν ότι τα ρομπότ δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων πάνω απ' όλα. Δημιουργούν ουσιαστικά ένα πλαίσιο για ηθική συμπεριφορά και λήψη αποφάσεων σε ρομποτικά συστήματα. Ο Ασίμοφ διερεύνησε τις συνέπειες και την πολυπλοκότητα αυτών των νόμων σε πολλές από τις ιστορίες του, χρησιμοποιώντας συχνά ως βάση για την εξερεύνηση θεμάτων όπως η ηθική, η τεχνητή νοημοσύνη και η αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ.
Ωραία όλα αυτά, Ανδρέα μου, όμως νομίζω πως έφτασε η ώρα για ένα μουσικό διάλειμμα. Τι λες να ακούσουμε το Mr. Roboto, ένα κλασικό ροκ τραγούδι της δεκαετίας του 80 από το συγκρότημα Styx. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία μιας φουτουριστικής κοινωνίας όπου τα ρομπότ έχουν κυριαρχήσει και ο πρωταγωνιστής επιδιώκει να διεκδικήσει ξανά την ελευθερία του. My blood is boiling, my brain IBM.
machines to save our lives. Machines dehumanize.
Επιστροφή στο βιβλίο «Εγώ το ρομπότ», το οποίο να πούμε ότι είχε και εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή στο είδος της επιστημονικής φαντασίας και στις συζητήσεις γύρω από την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης.
Τουλάχιστον 3 από τα διηγήματα της συλλογής έχουν διασκευαστεί για την τηλεόραση. Το πρώτο, το μικρό χαμένο ρομπότ, σε ένα επεισόδιο του «Out of this world» το 1962. Πάνω σε 2 άλλα διηγήματα της συλλογής έγιναν επεισόδια της βρετανικής σειράς Out of the Unknown. Πρόκειται για το The Prophet, βασισμένο στο Λογική, και το Ψεύτης.
Μιλώντας για τεχνολογία και τη διαχείρισή της, να πούμε ότι δυστυχώς και τα 2 αυτά επεισόδια σβήστηκαν από τον BBC και πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν πλέον, αν και έχουν διασωθεί βίντεο κλιπ, ηχητικά αποσπάσματα και φωτογραφίες.
Επίσης, το 12ο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης «This Fantastic World», που γυρίστηκε το 1987 με τον τίτλο «Don't Joke with the Robots», βασίστηκε στο διήγημα «Ψεύτης» του Ασίμοφ.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Warner Bros. Απέκτησε την επιλογή να κάνει μια ταινία βασισμένη στο βιβλίο, αλλά κανένα σενάριο δεν έγινε ποτέ αποδεκτό. Η πιο αξιοσημείωτη απόπειρα ήταν αυτή του Harlan Ellison, ο οποίος συνεργάστηκε με τον ίδιο τον Ασίμοφ για να δημιουργήσει μια έκδοση που εχμαλώτιζε το πνεύμα του πρωτότυπου. Ο Ασίμοφ φαίνεται να είπε ότι αυτό το σενάριο θα οδηγήσει στην πρώτη πραγματική ενήλικη, περίπλοκη, αξιόλογη ταινία επιστημονικής φαντασίας που γυρίστηκε ποτέ. Ο Ellison εργάστηκε στο έργο από τον Δεκέμβριο του 1977 ως τον Δεκέμβριο του 1978. Ο ίδιος ο Ασίμοφ συμβούλεψε τον Έλισον ως προς την επιστημονική εγκυρότητα ορισμένων στοιχείων του σενάριου.
Τελικά η προσπάθεια αναβάγησε αφού αποφασίστηκε πως το σενάριο δεν μπορούσε να κινηματογραφηθεί για πρακτικούς λόγους δεδομένης της τεχνολογίας και του μέσου προϋπολογισμού ταινιών της εποχής. Ολόκληρο το σενάριο του έργου πάντως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό επιστημονικής φαντασίας του Ασίμοφ στα τέλη του 1987 και εμφανίστηκε σε μορφή βιβλίου εικονογραφήσεις του Mark Zug με τίτλο iRobot – The Illustrated Screenplay.
Η ομώνυμη ταινία iRobot με πρωταγωνιστή τον Will Smith κυκλοφόρησε από την 20th Century Fox το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλοκή της χρησιμοποιεί στοιχεία του διηγήματος «Μικρό χαμένο ρομπότ», μερικά από τα ονόματα των χαρακτήρων του Ασίμοφ και τους 3 νόμους συμπεριφοράς των ρομπότ, όπως αυτοί εμφανίζονται στο βιβλίο. Η πλοκή της ταινίας όμως είναι πρωτότυπη και το σενάριο δεν βασίζεται στις ιστορίες του Ασίμοφ. Έχει όμως επιρροές από το αστυνομικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Ασίμοφ, «Σπηλιές από ατσάλι», το οποίο περιστρέφεται γύρω από τη δολοφονία ενός ρομπότ. Σε αντίθεση πάντως με τα έργα του Ασίμοφ, η ταινία παρουσίαζε ορδές ρομπότ δολοφόνων.
Εξάλλου, το ραδιόφωνο του BBC4 μετέδωσε μια ηχητική δραματική προσαρμογή για 5 από τις ιστορίες του βιβλίου iRobot. Το βιβλίο «Εγώ το ρομπότ», όπως και οι 3 νόμοι της ρομποτικής, επηρέασαν πολλούς συγγραφείς και πολλά μεταγενέστερα έργα επιστημονικής φαντασίας, κάνοντας τα ρομπότ πολύ πιο ενδιαφέροντα. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις τηλεοπτικές σειρές Star Trek και Doctor Who, την ταινία Aliens, ακόμα και επεισόδια της σειράς κινουμένων σχεδίων The Simpsons. Το μουσικό άλπουμ iRobot του 1977 του μουσικού συγκροτήματος The Alan Parsons Project ήταν επίσης εμπνευσμένο από το iRobot του Ασίμοφ. Στην αρχική του σύλληψη, το άλπουμ επρόκειτο να ακολουθήσει τα θέματα και τις έννοιες που παρουσιάζονται στη συλλογή διηγημάτων. Το Alan Parsons Project, όμως, δεν μπόρεσε να αποκτήσει ποτέ τα δικαιώματα, αφού ο Ασίμοφ τα είχε ήδη εκχωρήσει αλλού. Έτσι, η ιδέα του άλπουμ άλλαξε ελαφρώς, αν και το όνομα διατηρήθηκε.
Οι επιρροές του βιβλίου είναι πολλές και η συζήτηση για την εξέλιξη των ρομπότ ατελείωτη. Μόνο το μέλλον μπορεί να μας αποκαλύψει πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μιλώντας όμως για το μουσικό εγχείρημα Alan Parsons Project και μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, εισηγούμε να κλείσουμε με ξύλινα σπαθιά και το τραγούδι «Ρομπότ» από τον δίσκο «Μια ματιά σαν βροχή». Τι λες, Ανδρέα μου?
Πολύ ωραία ιδέα, Μαρία μου. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με ξύλινα σπαθιά και ρομπότ σε στίχους και ερμηνεία Παύλου Παυλίδη. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram, στις σελίδες Λογοτεχνία Τερτσιανά και να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Από εμένα τον Ανδρέα Καπαντρέου.
Από εμένα τη Μαρία Κούβαρου και από τον Ρένο Κυριάκου που βρίσκεται πάντα στο πλάι μας. Καλή συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.
Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο «Τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό». Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού, παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.